Jóhann, takk fyrir að hafa formaður. Ég haldi þetta mál hefur stóran tilkning og ég glæð fyrir að Helgi Abrahamsson svo ákveðin að setja spurningar fyrir það vissi ég aðeins að þetta vinkla ekki að fórsir til að jafnast þetta arbeidu og að kvita sem, svo þegar ég gott að mann var að lösa þetta aðeins nýja dungsnum. Ég er nokkuð þess að það að það stærstu fjöringarna sem ég hafi upplifað sem landsfjörskunni aðeins í almennanmálum nú þetta kannski að maður út í norlenska regíðin sem hefði spurningu settum en um mútið mútið egna málsvöldsjá svo sýttu ég fjöringar í landin sem er í völdsfjörðarskapin þeir hefði stærstu fjöringarna er alveg mittlum Danmark, fjöringarna mittlum Danmark og fjöringar og Grönland því að okkur hafa ímiska lágbæði og okkur ekki sjálfstúrland fyrir að taka eftir um og svo eru öll nokkuð fyrirpensionistar sem hafa trúblæka við sem skulle ferast úr fjörðin til Danmark og byrja fyrir sinna fyrirpension vi den har brett sinna lágbæði kolvæltandi um til okkar skipan og við hefum tóku ju að það sosiallágbæði í offensnum og okkur hafa svo enn að halvt aðra skipan en Danin hafa og það er sjálfandi til að það eru trúblæka að það eru fjörðingar flytta til Danmark að það ekki fyrir svona fyrirpensjón við allt nú. Så það hafði ég þarf að valda að ræðfesta nokk svo ofalega og það eru helt konkrétt dömur að fólk og familji koma í stóra trúblæka og ég vona að það kunna að blöða lífi í þetta arbeidi til hestar sem við hafa sett okkur fyrir. Ég held að þessi bænsum myndlægar eru sinnaði til að ræðfesta þetta arbeidi ofalega. Þessu spurningum hvað man gerir maður svo kann fyrir að finna fyrir bara sem missi kannski í natúr, þess að mann ekki missi henni hvis mann flytir til Danmark eller hvað sem mann nú gerir það til þess að hvað það verið ett uppskot til að mann kan gera það svoleiðis, menn ég vóni að það kan leysa trúblæganum fyrir nokka familjur sem fyrir að slöndinu millum. Takk fyrir að hérna.
Já, takk að það annað gjóðs.